Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës kërkon marrëveshje partiake, përndryshe vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Më shumë se 65 zyrtarë të lartë janë nën hetime për korrupsion, thot drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaib Havolli. Britania e Madhe përgatitet për nisjen e vaksinimit kundër koronavirusit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Malit të Zi, e cila për herë të parë pas gati 3 dekadash nuk është formuar nga Partia Demokratike e Socialistëve, mori detyrën të hënën. Kryeministri i deritashëm Duško Marković konfirmoi në Twitter se i ka dorëzuar detyrën kryeministrit të ri Zdravko Krivokapić. Shpresojmë se kjo qeveri do të punojë në interes të Malit të Zi dhe të gjithë qytetarëve të tij, tha Marković. Kryeministri i ri Krivokapić dhe kabineti i tij, i cili përbëhet nga 12 ministra dhe një zëvendës kryeministër, janë zgjedhur në një seancë të vendit të Malit të Zi më 4 dhjetor. Koalicioni i ri i qeverisës përbëhet nga 3 koalicione, ndërsa dominohet nga Partia Frontit Demokratik, e cila cilësohet si pro-serbe. Bisedimet midis Britanisë dhe Bashkimit Evropian do të rinisin sot në përpjekjen e fundit për të arritur marrëveshje tregtare pas Brexitit. Periudha e tranzicionit pas Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-ja skadon më 31 dhjetor. Asnjë përparim nuk u raportua pas bisedimeve të mbajtura të dielën në Bruksel. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pritet të bisedojnë sot dhe të vendosin nëse ka kuptim vazhdimi i negociatave. Përmes një deklaratë të përbashkët se dallimet e mëdha mbeten në tri fusha: terrenin e barabartë, qeverisjen dhe peshkimin. Socialdemokratët e opozitës në Rumani shënuan fitore kundrej partisë qeverisës liberale kombëtare në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Me gati të gjitha votat e numruara, socialdemokratët majtist fituan 29.8% në dhomën e deputetëve dhe 30.2% në senat. Partia Liberale Kombëtare, cila është pro-evropiane, fitoi 25.1% në dhomën e deputetëve dhe 25.5% në senat. Megjithatë, ka pak gjasat që socialdemokratët të marrin udhëheqjen e qeverisë, pasi partia kryeministrit Ludovik Orban ka më shumë aleat të mundshëm. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë rekord dhe ulët 33%. Rudy Giuliani, avokati personal i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se ndjehet mirë dhe falenderoi miqt për lutjet dhe urimet e mira. Giuliani u diagnostikua të dielën me sëmundjen COVID-19. Në postimin e tij në Twitter, ai nuk i konfirmoi raportet e mediave amerikane se është shtruar në spital, por tha se po merr kujdes të mirë. Giuliani, 76 vjeç, ka udhëhequr sfidat ligjore të presidentit Trump kundër rezultatit të zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit, që kanë nxjerr fitues kandidatin demokrat Joe Biden. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës si ka vënë partitë politike parlamentare para dy zgjedhjeve. Të bëjnë marrëveshje se kush do të jetë president ose të shkojnë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, thonë njohësit e zhvillimeve politike. LDK-ja kërkon bisedime. AK-ja ka shpallur kandidatin e saj, ndërsa PDK-ja do të propozojë kandidatin e saj në rast se i kërkon votat nga partitë e koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit. Kronike Bekim Mislimet.
Për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës, partitë politike parlamentare në veçantia ato të koalicionit qeverisës duhet të gjejnë një zgjidhje me marrëveshje politike ose në të kundërtën, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, thonë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Artan Muaxhiri. Sipas tyre, marr parasysh zhvillimet e muajve të fundit në spektrin politik dhe institucional të Kosovës, shumica e partive politike parlamentare, përveç lëvizjeve të vendosje, do të tentojnë të gjejnë gjejnë një zgjidhje politike në mënyrë që të shmangin zgjedhjet e parakoshme. Deri më tash, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeverisës, ka propozuar që presidenti ardhshëm i vendit të jetë lideri Sajra Musharadinaj. Partia Demokratike e Kosovës ka theksuar se në rast se partitë tjera parlamentare i kërkojnë votat e saj për zgjedhjen e presidentit, atëherë Partia Demokratike e Kosovës do t'u ofrojë atyre të propozuarin e vet. Rreth 2 javë më parë, Isa Mustafa, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila udhëheq koalicionin qeverisës të vendit, ka deklaruar se në fillim të dhjetorit apo në ditët në vijim, pritet të organizojë një takim me subjekte tjera politike për të diskutuar çështjen e presidentit. Ai ka theksuar se është më mirë që çështja të zgjidhet tani sesa të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Donika Emini, drejtoresha ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e zgjedhjes së presidentit në Kosovë gjithmonë ka qenë mjaft e ndjeshme dhe se është paraprirë ose pasuar me kriza politike. Sipas saj, aktualisht çështja e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit duhet të jetë edhe më komplekse për shkak të brishtësisë së qeverisë aktuale dhe rivalitetit të tri partive politike, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Por siç thotë Emini, tashmë janë dhënë sinjale që japin për të kuptuar mundësinë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka hequr dorë nga pretendimi për pozitën e presidentit, për shkak se aktualisht mban pozitën e kryeministrit dhe i nevojitet një mbështetje nga një parti më e madhe, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, për ta mbajtur qeverinë gjallë.
Nuk e qartë që edhe brenda partisë nuk ka kohezion, nuk ka kompromis në raport me kandidatin e PDK-s për president. Fakti që vishë votuari më këmbja ekonomike dhe pati për afrim e PDK-në dhe veç një afiligacione që ata mundën me mbështetje, për normalisht veç nëse presidentin e merë PDK.
Analisti Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, konsideron që çështja e zgjedhjes së presidentit do të jetë pjesë një pakuje të madhe të marrëveshjeve politike në një kontekst të koalicioneve potenciale, sepse fuqitë e partive politike aktualisht janë në nivelin që asnjëra nuk mund të pretendojë dominimin. Sipas tij, do të duhet të ketë një marrëveshje dhe kompromise nga palët në mënyrë që të arrijë deri te një zgjidhje. Siç thot Muhaxhiri, deri më tash Lidhja Demokratike e Kosovës është treguar konstruktive duke u bërë thirrje partive politike që të diskutojnë për çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Pretendimet e Ramush Haradinaj për ta fituar postin e presidentit duken jo realiste, sepse nuk kanë një bazë të fuqishme në spektrin politik kosovar, edhe posaçërisht për brenda kuvendit të Kosovës, ndërsa se përket PDK-s, PDK ende është destabilizuar për shkak të dërgimit të zotit Veseli në Hagë, kështu që nuk mendoj se ata kanë një lloj uniteti të atij niveli që aktualisht të vendosin për emrin e pretendentit për postin e presidentit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Më shumë se 65 zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës janë të dyshuar dhe po hetohen për korrupsion, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Çej Pavoli. Ai thot se në mesin e të dyshuarve ka zëvendës kryeministër, ministra, zëvendës ministra e të tjerë. Me zotin Havolli bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Havolli, në raportin e fundit të Komisionit Evropian thuhet se Kosova ka bërë një progres të kufizuar në luftën kundër korrupsionit. Ku mendoni se janë pengesat më të mëdha në këtë rrafsh?
Po, në thon drejtin, në gjitha raportet e tilla që kanë ardhur sa i përket çështës së luftimit të korrupsionit në Kosovë, është e theksuar me një çështje të tillë në raportet e progresit, ka pengesa në gjitha segmentet sa i përket luftimit të korrupsionit, plus kohët e fundit këtë vit kalendarik e ka vështërsuar ende gjendja për shkak pandemisë, dhe më shumica mekanizma antikorrupsion janë fokusuar në çështjet të pandemisë dhe më pak ka pas progres në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Ne si agjenci kundër korrupsion, pavarësisht problemet që na kanë paraqit sa i përket punës këtu në agjenci, jemi mundu që dhe me kuadër këtu në masa kufizuese dhe me staf të kufizuar që të trajtojmë një numër të madh të rasteve të cilët kanë ardhur në agjenci dhe një numër të madh të rasteve që ne kemi adresuar ose vi kemi filluar sipas detyrës zyrtare. Gjatë këtij viti kemi trajtuar një numër të madh të rasteve, deri më tani kemi dërguar dikon 65 raste me kallëzim penal për zyrtarë të lartë në prokuritë përkatëse. Ky numër nuk është i saktë sepse këto janë statistika vetëm të parafërta, sepse është numri më i madh i kallëzimeve penale, dhe po ashtu në policinë e Kosovës dhe institucione tjera kemi dërguar dikon edhe 20 shkresa që i tejkalojnë mandatin e agjencisë për hetimet më tejme.
A mund na të shpjegoni pak më shumë, do thon, për këto aferat që janë të dyshuara për korrupsion?
Prafërsisht ne po ju tregojmë niveli pozita këtyre zyrtarëve të cilët janë ndaj tyre shoshtruar kallëzim penal. Kemi të bëjmë me ish zëvendëskryeministër në qeverinë e Kosovës, ministra, zëvendësministra. Në këto kallëzime penale ka kryetar komunash, ka kryetar ose antar të këshillave drejtues, antar të bordeve qendrore dhe lokale, kompanitë publike, pastaj kemi në agjensitë ekzekutive, kemi shef të kabineteve në nivel lokal dhe në nivel qendror, drejtor departamente, këshilltar në asamble komunale, zyrtar qartë në nivel qendror lokal dhe kemi edhe sekretar permanent në kuadër të disa ministrive. Thash janë një numër i madh i zyrtarëve të lartë që Agjencia kundër korrupsion ka ushtruar kallëzim penal për çështje të ndeshme të natyrës të keqpëdorimit detyrës zyrtare dhe çështjeve tjera që lidhen me veprat penale kundër detyrës zyrtare dhe po ashtu edhe me vepra penale që lidhen me konflikt interesi dhe me vepra penale që lidhen deklarim mosdeklarim dhe deklarim i rrëm i pasurisë.
Intervistën e plot me zotin Havolli mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Dërgesat e para të vaksinës kundër koronavirusit kanë arritur tashmë në Britaninë e Madhe, vendin që këtë javë do të nisë programin e imunizimit. Të parët që do të vaksinohen janë punonjësit shëndetësor me rrezik të lartë dhe pacientët e moshës 80 vjeç e lartë. Holësit në kronikën në vazhdim. Dërgesat e një vaksine kundër koronavirusit të zhvilluar nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech kanë arritur në Britaninë e Madhe. Ky vend pritet të nisë programin e imunizimit më 8-10 orë. Rreth 800.000 doza të vaksinës të ruajtura në kontejnerë shumë të ftohtë kanë arritur tashmë atje. Vaksinimet do të administrohen në rreth 50 qendra spitalore. Të parët që do të vaksinohen janë punonjësit shëndetësor me rrezik të lartë dhe pacientët e moshës 80 vjeç e lartë. Britania ka siguruar 40 milion doza të vaksinës Pfizer-BioNTech, të cilat mund të shërbejnë për 20 milion njerëz, pasi secili duhet të marrë nga 2 doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Britania javën e kaluar është bërë vendi i parë që ka autorizuar vaksinën Pfizer-BioNTech për përdorim emergjent, pasi testimi i saj ka treguar se është 95% e efektshme. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Britania ka numrin më të lartë të vdekjeve në Evropë që lidhen me koronavirusin. Qeveritë dhe agjencitë shëndetësore në të gjithë botën do të monitorojnë programin britanik të vaksinimit i cili do të zgjasë disa muaj. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë parë rritje të mprehtë të numrit të rasteve pozitive në javët e fundit, shpresojnë të fillojnë programin e tyre të vaksinimit po ashtu këtë muaj. Këshilltari kryesori i SBA-s në përpjekjet për zhvillimin e një vaksine kundër koronavirusit tha se planifikon të takohet me ekipin e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden këtë javë për të diskutuar rreth programit të imunizimit përpara se të nisë raundi i parë i vaksinimit. Këshilltari Moncef Sloy tha për kanalin CBS se plani i qeverisë për shpërndarjen e vaksinës mbështetet tek agjencitë shëndetësore shtetërore. Javën e kaluar Biden ka kritikuar administratën e presidentit aktual Donald Trump duke thënë se ekipi i tij nuk ka parë ende ndonjë skicë të detajuar nga zyrtarët që mbikëqyrin planin e vaksinimit. Mbi 282.000 njerëz kanë vdekur nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, ndërsa mbi 1.5 milion në të gjithë botën. Shpërthimi i sëmundjes në SBA aktualisht është më i rëndë në Kaliforni. Mbi 23 milion njerëz atje përballen me masa të ashpra të izolimit që do të nisin sot. Shumë biznese do të mbyllen dhe njerëzit do të ndalohen të takojnë këdo jashtë familjes së tyre. Urdhri është nxitur për shkak të ngarkesës në spitale. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.